Papeški slovenski zavod v Rimu danes obhaja 50-letnico svoje ustanovitve. Slovesno zahvalno svetomašo je ob 10. uri daroval kardinal Franc Rode, prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družb apostolskega delovanja. Somaševalo je okrog 60 duhovnikov, med njimi tudi nadškofa Anton Stres in Franc Kramberger, ter škofje Metod Pirih, Andrej Glavan, Juri Bizjak in Stanislav Lipovšek. Kardinal Rode je v nagovoru med mašo povzel zgodovino Slovenika.
Dne 22. novembra 1960. je na željo ljubljanskega škofa Antona Volka in po prizadevanju patra Antona Prešerna, generalnega asistenta družbe Jezusove za slovanske dežele, Kongregacija za semenišča in univerze izdala dekret o ustanovitvi Slovenskega duhovniškega zavoda v Rimu, Collegium Slovenorum in Urbe. Prvi rektor zavoda je bil pater Prešeren, študijski prefekt profesor Janez Vodopivec, spiritual pater Vladimir Truhlar. Namen zavoda je pater Prešeren videl v tem, da bo slovenska cerkev imela vedno dobre zidarje, ki gradijo sebe in pri tem s pomočjo Svetega Duha gradijo druge. Leta 1965, po smrti patra Prešerna, je postal prorektor zavoda monsignor Maksimilijan Jezernik, duša nove ustanove, ki je vztrajno in pogumno premagoval vse zapreke in težave ter zbiral potrebna sredstva za rast zavoda. Dne 28. oktobra istega leta je nadškof Pogačnik uradno odprl Slovenik. Tisto leto so prišli prvi študentje iz Slovenije. Nekaj let kasneje je bila kupljena hiša na ulici Apija Nuova, kjer je sedež zavoda še danes. Monsignor Jezernik je bil imenovan za rektorja leta 1972 in to službo vršil vse do leta 2001, ko ga je na tem mestu nasledil monsignor Joško Pirc. Omeniti velja tudi, da so leta 1971 prevzele gospodinstvo Marine sestre čudodelne svetinje. Ob 30-letnici zavoda 22. novembra 1990 je zavod obiskal papež Janez Pavel II.
Kardinal Rode je spregovoril tudi o duhovništvu. Po njegovih besedah je Slovenik namenjen duhovnikom študentom, ki bi se naj v letih bivanja v Rimu poglabljali in rasli v zavesti svojega poslanstva in veličine duhovništva.
To je torej ena od temeljnih nalog, ki stojijo pred študenti Slovenika. Ob premišljevanju Božje besede se polagoma oblikovati v zrele, odgovorne, pristne človeške in duhovniške osebnosti. Tisto najvišje, za kar se mora duhovnik truditi in za kar so providencialna leta študija v Rimu, je osebna svetost. To je Božja volja, vaše posvečenje. V sveti znanosti izučeni, v svetosti življenja utrjeni, taki duhovniki naj se iz Slovenika vračajo v domovino. V pripravi takih duhovnikov je naloga tega zavoda.
Pri vhodu v slovenski papeški zavod je nadškof Anton Stres blagoslovil jubilejno obeležje in mozaik patra Ivana Rupnika, ki prikazuje Marijino oznanjenje. Mozaik je predstavila Nataša Govekar iz rimskega centra Aleti.
Na teh podobah je običajno najpomembnejši element poleg prisotnosti angela in device Marije, zvitek Božje besede. Ta zvitek Božje besede, okrašen z belo in zlato barvo, nas takoj spomne na tisto starodavno besedo, ki je bila od vekomaj in je za vekomaj. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Kako pride do spočetja te Božje besede v Marijinem naročju? Staro izročilo pravi, da naj bi Marija spočela preko ušesa, preko poslušanja, ker je tako zelo poslušala to Božjo besedo, da je ta začela v njej prebivati, se je v njej naselila, je v njej postala telo. Zato beseda, zvitek, ki ga angel drži, gre preko Marijinega telesa in jo na nek način odene v to besedo, jo vso prežme. Marija je devica, kar pomeni, da je tista, ki se zaveda, da nima življenja v sebi, da ni gospodar življenja, ne more dati življenja in se zato odpre tistemu, ki ima življenje, ki je darovalec življenja, ki je življenje samo. Naslednji ikonografski element, ki je zanimiv in pritegne našo pozornost, je klopčič, ki ga Marija drži v rokah in s katerim plete telo za to Božjo besedo. Podoba Marijinega oznanjenja ustvari ta prehod od poslušanja do gledanja. Če smo prej lahko Božjo besedo samo poslušali, jo zdaj lahko tudi vidimo, ker je postala obličje, ker je po Mariji dobila obličje. Zadnji stavek Evangelija pravi in angel je šel od nje. In italijanski jezuit Silvano Fausti se sprašuje, kam neki je pa ta angel šel, ko je šel od Marije. In si tako odgovarja, mislim, da še vedno kroži po svetu in hodi od srca do srca, dokler ne bo sleherni človek sprejel te besede v svoje srce in ni dovolil, da v njem prebiva. S to podobo želim samo spomeniti, da je v krščanski ikonografiji Marija vedno podoba cerkve. To, kar se je v njej zgodilo na telesen način, se na zakramentalen način ponavlja v cerkvi po zakramentih. In naj bo za konec želja, da bi ta mozaik, ki se nahaja prav na vhodu in tisti, ki tukaj prebivajo, ga bojo hočeš nočeš večkrat videli in morda tudi romari, ki bodo prebivali v Sloveniku za nekaj dni, bodo zapuščali Rim prosto podobo v očeh, da bi nam pomagala ta podoba razločevati, katero besedo želimo poslušati, ker človek vedno posluša neko besedo in vedno sledi nekemu navdihu, se pravi, kateri besedi želimo dati prostor in da bi bil prav navdih tudi za naše prevajanje besede v podobo, besede v življenje.
Popoldne pa je v Sloveniku potekala še slavnostna akademija z govorom slovenskega literarnega kritika in literarnega zgodovinarja doktorja Matija Ogrina iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti, o čemer bomo poročali v naši jutrišnji oddaji. Zvečer pa bo v kapeli zavoda potekal še orgelski koncert cistercijanskega oblata brata Gaudencija Potočnika. Gostje, predvsem pa sedanji in nekdanji slovenikarji, se bodo jutri dopoldne v Vatikanu udeležili tudi splošne audience svetega očeta Benedikta XVI.